Asier Arroita agurtzeko momentua. Asier, kaixo, egunon.
Ni jao, Manu.
Ni jao, ni jao.
Ni jao.
Txinako musika beko sola, zaigarria dira, eh, Asier?
Bai, bai, bai. Bai, maten du hori meditatzeko edo bai, tai chi edo egiteko.
Bai, bai. Begiak izteko goa ematen du, eh? Txinako bai. Musika beken zunez, eh? Aurreko astean, Asier Txinan barna ibili ginen, behintzat Txinako hegoaldeko Kanton eta Danxuo inguruak ezagutu genituen. Eta hortxe utzi genuen bidaia, Kilinerako bidean, mendiko eskor batzuk bisitatu ostean, Li ibaiaren ertzetan. Orduan, Kilinen, ze bisitatu behar dugu gaurkoan, Asier?
Bitu bat, Kilin, bueno, Jansuotik nahiko gertu dago, bueno, ez dakita dago, eta 10 kilometrotara edo, eta berez, Kilin herri oso polita da, baina Jansuo askoz be ikusgarriagoa denez, pues ez du bizitari asko jasotzen, baina, bueno, Aldezarra, bebai, edo Old Town, bebai ditzen dioten moduan, oso polita da, hola, kalestuak, arriskoak, baina bizitatu beharreko leku bat baldin bada bertan, bertan dagoen muño bat, eta bizitatu behar dala, nik uste dut bai edo bai, pizkat burua zabalduta eta imaginazio pizka batekin, se handi baldin bazabiltzate, behintzat mugak irekitzen dituztenean, badakizu oraindik ere, pues COVID-a dela eta muga guztiz itxita dituztela. Bueno, ba muño honek badu izen berezia, bueno, Txinan gauza gehienak bezala, guzti, jartzen diete olako izen pomposoak gauza guztiei. Eta hau da, elefantearen tromparen muinoa.
Ze polita, elefantearen tromparen muinoa.
Tromparen muinoa, bai. Ze, bueno, muño honek badu errekaren ondotik justu errekaren ondoan justu dago eta muinoak eta errekak bat egiten duten lekuan muinoak badu zulo handi bat alderik alde eta orduan gelditzen den ertza horrek muinoaren ertza horrek ematen du tromparen elefantearen trompa dala eta badagoela errekatik ura edaten edo gainera astematzen bazara pues imaginazioarekin irudikatzen elefantea bera elefanteak begiak izan beharko lituzkeen lekuan, bada kobazulo bat, 10 metroko zabalerakoa, eta 50 metroko luzerakoa. Muño alderik alde zeharkatzen duena, orduan, bori, badugu elefantearen burua, ez? Trompa, ura errekatik edaten, begiak, baina, bueno, nik egia aitortu behar dut, imaginazio bizkat bota behar izan niola, elefantea bere ikusteko,
zuketzen ikusi, ez tromparik, eta ez zer, edo bai.
Ikusi nabain, hola, muño bat, arri bat, zulo batekin, eta hola, baina beraiek imaginazio asko botatzen diete olako kontuei.
Bueno, eta beraiek, esaten bali magute, ba horrela izango da.
Ah, horrela izango da, bai. Gainera badago la historia polit bat horren inguruan, eta ez da gizar, pues elefante bat bertan agertu zala, eta bertakoek zaindu egin zutela, eta bertara bizitzera gelditu zala, eta hori da, beraientzako elefante hori, muino hori. Baina badu, beste leku polit batzuk ere, bertan, eta baten batek harritu gimintuen, onerako eta txarrerako, egia esateko.
Ah, bai, ona eta txarra, aldi berean, leku berean.
Bai, bueno, herriaren erdian badago laku bat, San Lakua deitzen dana, eta justu ertz baten, 7 solairuko bi pagoda ditu, elkarren aurrean. Bueno, 7 solairu, ez dira guk ezagutzen ditugun solairu horiek, baizik eta kanpotik, hola, txinatar teilatu horiek holako puntak gorantza dituztenak, oso, bueno, leku guztietan agertzen direnak, pues horrek 7 solairu horiek dira. Eta elkarren ondotik nahiko gertu daude, bat ilargiarena eta bestea eguzkiarena izena dutenak, beti ere, hola, izene pomposoak. Zilar kolorekoa ilargiarena da, eta bestea brontzez egindakoa, orduan eguzkiarena, eta biak ikusgarriak benetan, elkarren ondoan, gainera urazpitik pasadizo batekin konektatuta daude, eta pasatu alzara batetik bestera urazpitik, ez da deus ikusten, baina konektatuta daude. Eta niri asko gustatu zitzaizkian, biak, eta gauez, gainera, bat argizuriarekin, zilarkorekoa argizuriarekin argiztatzen dute, eta bestea argi horiarekin, beraz, efektua gabez politagoa da, ilargia eta euskiaren efektu hori. Eta gainera, uraren isladarekin pues, oso irudi polita osatzen dute. Denbora luze eman nuen laku horretan bueltaka hori ikusten leku guztietatik.
Hori litzateke alde ona, vale. Eta alde txarra, ifrentzua zein da.
Bueno, ba, Badakizu ez, bueno, nik, behintzat, ze irudia dugun txinatarren gandik. Oporretan joaten direnean, beti ere, argazki kamera eskegita, lepotik, danari argazkiak ateratzen ez da, txinatarrak eta japoniarrak, horrek holan ikusten ditugu. Ban, benetan ikaragarria izan zela, argazkiak ateratzeko lekuriko berenean, holako plataforma zabal bat zegoen jarrita gainera, nik uste dute alabeharrez, baina, eta ziren denak sartzen. Han hilaran, argazkiak ateratzeko, elkarren ondoan tripodekin, ez dakiz, izugarria, ez dut inoiz horren beste kamera ikusi, inun ere ez, ikaragarria izan zen.
Hau, bete kritikatu izan digu gu txinatarrei eta japoniarrei kamerarekin argazkiak ateratzen dituzte, baina gu okarrago jarrita gaude. Horein, inozin konzertora joaten zara eta jendeak, konzertua bere ikusi barean, pasatzen du konzertu guztia, selfieak ateratzen da, bueno, argazkiak ateratzen.
Mobiari begira, konzertari begira, baina, bai, oin dialeku guztietan, hori... Sare sozialetan danak jauzi egin gara, eta dana gorde nahi dugu, bizi beharrean, dana gorde nahi dugu beste gira guzteko.
Momentua egin gozatu, ez? Bueno, parentesi etxe ezagun. Gero Nanin irian egon zinen baita ere, ez da? Nanin.
Bai, eta hemen, bueno, hau da Nanin iria handi bat, mugatik nahiko gertu ja. Baina hemen, bueno, herrialde osoan, egia esateko. Baina hemen, azte buran egon nintzen ez, gehiago gozatu ari izan nuen. Parke handi baten egon nintzen, parkeak oso leku garrantzitsuak dira Txinan, Txina osoan. Eta oso garrantzitsuak eta oso leku kuriosoak. Han jende alkartzen da zaletasunen inguruan, egiten dakitenaren inguruan. Hau da, guke adibidez, paseatzeko edo jarrita gauteko edo kirola egiteko erabiltzen dugu, beraiek ere. Baina, hemen ez bezala, han elkartzen dira, eta itxia praktikatzera, baina adibidez, hori igual arruntzagoa da, Txinan, baina bailes de salón, flamenkoak, gitarra jotzen, 60. markadetako jantziarekin, hola, gona zabaloiek eta oso koloretsuak.
Txinetarrak twist dantzatzen.
Twist eta alakoa dantzatzen, bai, edo gaur egungo koreografiak, edo...
Eta flamenkoa gustatzen zaie txinetarre baita ere.
Asko, ez dakiz egati, baina asko, ez dakiz egin, pioa, doa, bai, eta gainera, joaten dira danak, hola, jantzita, ez bakarrik, hola, bakeroekin eta edo kaleko jantziarekin, baizik, eta jazten dira, hola, azte burutan, eta zute igual elkar ezagutzen, baina badakite, han elkartuko direla, eta han agertzen dira danak, eta edo harmonika jotzen, bibolina, edo nire oso kuriosi ditu ditutzei dan, zei, ikusi nituen horrek danak nahaztutan, eta batzuk, bazeuen gazte kuadria bat, eta hola, poligrafoekin eskutrikin maioak egiten, hola, bueltak atzera eta aurra poligrafoekin, ikasten genuenean bezala, hola, jolasten genuena pizkat poligrafoekin, ba hori biltzen ziren, beraiek, kriston trikimaioak egiten, eta elkarri erakusten, eta hori ze, denetarik topatu alduzu parketan, batez ere azte buruetan, eta nik asko gozatu nuen horrekin, baina nintzen animatu parte hartzen, ez tuista dantzatzera, ez flamenkoa dantzatzera,
Bueno, hori guztia Txinan ikusitakoa, eta handik Vietnamera joan zinen ez da, baina oso data berezi batean, antza, urriaren batean injustu, Txinako Errepublikaren 70. urteurrena ospatzen zen egunean.
Bai, ba, justo nio nintzenean, urriaren batean ospatzen zen hori, Txinako Errepublikaren edo iraultzaren 70. urteurrena, eta Moncai herrian nengoen, justu Moncai egiten du muga Vietnamekin, oso herria handia eta kaotikoa muga guztiak bezala, eta garai hartan, zerkatutako herri guztietan alako kartel koloretsuak zeuden, bandera pio bat, leku guztietatik, hori iragartzen eta aldarrikatzen ez. Baina herrian goizeko 8:00 diskurso bat baino ezen izan, gainera oso laburra, hola plaza baten, eta, karo, nik eman nituen egun batzuk, hori ikusi nahi dut, aber zenolako ospakizuna egiten duten, eta ez zuen ematen ez da jaieguna zenik ere ez beste zer ospatuko zenik, ez behintzat bertan, hori bai, Beijingen, kriston desfilea ospatu zuten, eta bertako telebistak kate guztietan eman zuten, eta nik 10 minutuz kafe hartu bitartean ikusi eta alde inuen Vietnamera zeharkatzeko, ze azkenean, bueno, telebistan ikustea desfile bat ez da beste munduko ezer.
Ja.
Baina, gurutzatzeko hasieran oker majo bat izan nuen, normalan erabiltzen dituen mapak nahiko fidagarriak dira, baina Txinan gehiegi eta azkarregi eraikitzen dute dana. Eta itxita da, zegoen muga bat ere agertzen zen, ni nengoen lekutik nahiko gertu, baina hurbildu ala lekuak gero eta basamortua itxura gehiago hartzen zuen, hau da, gero eta gauza gutxiago zeuden, eta bertara llegatu eta ara, muga itxita, itxelesko olako... sarbide bat zuen, baina guztiz itxita zegoen, uste nuen igual urriaren bata izateagatik itxita egon zala, horren ospakizuna handia itxoiten nuenik, eta baina ezin jakin, ez zegoen deus ere ingelesez, eta baina, bueno, muga hori antza ez dute inoiz zabaldu, orain arte, nik dakidala, eta beste norabidean dagoen beste batera joan behar izan nintzen, denda baten galdetu ostean, baina beti ere, pues, itzultzaileari esker, mugikorraren itzultzaileari esker, eta mugara iatu, eta zen olako festa zegoenan mugan, mugetan ematen den kontrabando moduko hori, ba, inurriak bezala batzuk alde batetik bestra, baina dana legala, baina badakizu ez, hemen bere garaian ere Pirineotan pues, kontrabandistak eta giltzen zean alde batetik bestera, hori mugalariak, baina gauzea batzuk pues, oso arruntak ziren, eta baina...
Beti mugetan gertatu izan dira.
Hori da, leku baten beste, bestean baino merkeago. Ba, eta han, imaginatu alduzun, gauza guztiekin, buruan, poltsa hondiak ez da giren, eta denbora oro, jende berbera, atzera eta aurrera muga zeharkatzeko arrestasunak izango zituzten edo, baina ikaragarria, ikaragarria.
Bueno, Txinako bidaia bukatzeko beste kapitulo 8 geratzen zaigu, urrengo asterako utziko dugu, zerendik ere geratzen dira gauza kontatzeko, bueno, pentsa, Txina izugarria handia da eta gauza asko gertatzen dira eta jende asko bizi dan. Urrengo astean beste kapitulo 8 bat, Txinari eskainitakoa. Asier Arroita, ongi bukatu asteazkena, arratsaldona pasa.
Berdin.
Aio, Asier.
Aio,
orduan eta orduan gutxi baseak.